วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่5พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มรัฐอิสลามอ้างอยู่เบื้องหลังเหตุก่อการร้ายในกรุงลอนดอนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายบาดเจ็บหลาย10รายผู้นำโลกตอบสนองต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงลอนดอนโดยยืนยันร่วมมือต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งเกิดการเดินขบวนของหลายกลุ่มใจกลางเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนหลังเหตุการณ์ชาย2คนถูกสังหารขณะพยายามปกป้องสตรีวัยรุ่นมุสลิมจากการถูกด่าทอของชายผู้หนึ่งบนรถไฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องการประชุมด้านความมั่นคงของเอเชียแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตามด้วยเรื่องของข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ที่กำลังระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรายงานเรื่องของการวิจัยพัฒนายาเม็ดที่มีสารสร้างความแข็งแรงแก่กล้ามเนื้อให้กับผู้ที่ไม่สามารถออกกำลังกายได้นะครับและปิดท้ายด้วยรายงานเทคโนโลยีเรื่องของแอปที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงลอนดอนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับขณะที่อังกฤษประกาศคงระดับการเตือนภัยการก่อการร้ายอยู่ที่ระดับรุนแรงซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2ใน5อันดับจากการจัดระดับการเตือนภัยหลังที่จากการเกิดเหตุก่อการร้ายบริเวณลอนดอนบริดจ์และโบโรมาร์เก็ตนะครับตำรวจกรุงลอนดอนระบุว่ามีผู้เสียชีวิต7คนและบาดเจ็บอีก48คนหลังจากที่คนร้ายใช้รถตู้ขับพุ่งใส่ฝูงชนบนสะพานลอนดอนบริดจ์มีผู้คนถูกชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะครับจากนั้นคนร้ายซึ่งมีหลายคนได้ขับรถหนีไปยังย่านโบโรมาร์เก็ตแล้วใช้มีดไล่แทงผู้คนในบริเวณนั้นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของอังกฤษแอมเบอร์รัดกล่าวในวันอาทิตย์ว่าตำรวจเชื่อว่าคนร้าย3คนที่ถูกยิงเสียชีวิตคือผู้ปฏิบัติการเดี่ยวของการโจมตีครั้งนี้อย่างไรก็ตามตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องไว้เพิ่มเติมอีก11คนนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์กล่าวในวันอาทิตย์ว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายซึ่งเกิดขึ้นในอังกฤษเป็นครั้งที่3ในรอบ3เดือนนั้นเกิดขึ้นจากการเผยแพร่แนวคิดที่ชั่วร้ายแบบสุดโต่งและจำเป็นต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้นในทุกระดับเพื่อระบุตัวผู้ก่อการร้ายให้ได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกนะครับนายกรัฐมนตรีเมย์กล่าวด้วยว่าการก่อการร้ายบริเวณลอนดอนบริดจ์ในวันเสาร์นั้นไม่น่าจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนรวมทั้งเหตุการณ์ก่อการร้ายที่สะพานเวสต์มินสเตอร์เมื่อเดือนมีนาคมด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าแนวคิดก่อการร้ายนั้นได้แพร่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วและผู้ก่อเหตุก็ได้เรียนแบบลักษณะการโจมตีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอาทิตย์ว่าทุกประเทศทั่วโลกควรยุติการเล่นเกมทางการเมืองแล้วหันมาร่วมมือกันต่อต้านการก่อการร้ายอย่างจริงจังหลังจากที่เกิดเหตุก่อการร้ายในกรุงลอนดอนเมื่อคืนวันเสาร์นะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้ใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อเรียกร้องให้ผู้พิพากษาในสหรัฐอนุมัติคำสั่งห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐด้วยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความหลายชิ้นติดต่อกันในวันอาทิตย์และมีข้อความหนึ่งที่วิจารณ์นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนซาดีคานซึ่งเป็นชาวมุสลิมคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีของนครใหญ่ในชาติตะวันตกโดยทวีตของผู้นำสหรัฐบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนบาดเจ็บอีก48คนในกรุงลอนดอนแต่นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนกลับบอกว่าไม่มีเหตุผลที่ต้องแตกตื่นทวีตของผู้นำสหรัฐที่ว่านี้อ้างอิงจากคำแถลงของนายกเทศมนตรีซาดิคานเมื่อวันเสาร์ที่ระบุว่าการก่อการร้ายและทำลายชีวิตผู้คนบริสุทธิ์ในกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นการกระทำที่ขี้ขลาด และว่าชาวอังกฤษไม่ควรแตกตื่นที่จะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากตามท้องถนนในกรุงลอนดอนนะครับทางด้านโฆษกของนายซาดิคข่านออกมาแถลงว่านายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนกำลังยุ่งเกินกว่าจะตอบโต้ความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ครับเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการประนามเหตุการณ์โจมตีในกรุงลอนดอนพร้อมระบุว่าสหรัฐพร้อมยืนเคียงข้างและให้ความช่วยเหลือทุกอย่างตามที่อังกฤษต้องการขณะที่สถานทูตอเมริกันในกรุงลอนดอนก็ได้ออกคำเตือนพลเมืองสหรัฐในพื้นที่เกิดเหตุเช่นกันนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับเยอรมนีนะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลมีแถลงการในวันอาทิตย์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงลอนดอนพร้อมกับบอกว่าเยอรมนีจะยืนเคียงข้างอังกฤษเพื่อฝ่าฟันความยากลำบากครั้งนี้ส่วนประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองกล่าวว่าฝรั่งเศสจะร่วมมือกับอังกฤษและประเทศอื่นๆเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายอย่างเต็มกำลังขณะที่นายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีกล่าวประนามการโจมตีครั้งนี้และบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกเช่นเดียวกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินที่ออกมากล่าวประนามการก่อการร้ายในกรุงลอนดอนเช่นกันและได้มีข้อความไปถึงนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์โดยตรงว่าจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายทั่วโลกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เอเชียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสเข้าร่วมประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้ยืนยันต่อรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศในเอเชียเกี่ยวกับความตั้งใจที่สหรัฐต้องการสานความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศในภูมิภาคนี้แม้ว่าช่วงที่ผ่านมานั้นนโยบายอเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกามาก่อนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างความกังวลต่อพันธมิตรหลายประเทศว่าอเมริกาจะสานต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวหรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวบิลไอท์มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
กับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสเข้าร่วมประชุมด้านความมั่นคงกับรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศในเอเชียที่สิงคโปร์และใช้โอกาสนี้ยืนยันความตั้งใจที่ต่อเนื่องของสหรัฐที่ต้องการสานความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศในภูมิภาคนี้นะครับที่การประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกประจำปีนี้รัฐมนตรีแมทติสเจรจา3ฝ่ายกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นอกจากนั้นในวันอาทิตย์เขายังได้พบกับรัฐมนตรีกลาโหมจาก10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสมาคมอาเซียนด้วยครับ
That enduring commitment is based on strategic interests and on shared values of free people, free markets, and a strong and vibrant economic partnership. A partnership.
พลเอกแมทติสกล่าวว่าพันธกิจของสหรัฐที่ยืนยาวในภูมิภาคเอเชียอยู่บนรากฐานของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกันและค่านิยมที่สหรัฐมีร่วมกันกับประเทศเสรีต่างๆรวมไปถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความร่วมมือที่เปิดกว้างกับทุกประเทศโดยไม่จำกัดถึงขนาดของประเทศประชากรและขนาดของกองทัพประเทศใดๆนะครับถ้อยแถลงดังกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยืนยันต่อประเทศสมาชิกเนโตหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือว่าจะร่วมปกป้องประเทศพันธมิตรเนโตภายใต้มาตรา5ของสนธิสัญญาดังกล่าวนะครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเคิร์ตแคมเบลผู้เคยรับผิดชอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกกล่าวว่าคำกล่าวของรัฐมนตรีแมทติสที่สิงคโปร์ในครั้งนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประเทศในเอเชียว่าสหรัฐจะยังคงดำเนินนโยบายที่ต่อเนื่อง
If it was his speech on its ownI think I would be reassured. I think the larger challenge, though, it comes in a larger context.
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้นโยบายอเมริกามาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สอาจเปิดทางให้จีนขยายอิทธิพลด้านเศรษฐกิจและการทูตโดยไม่มีสหรัฐมาขานอำนาจอย่างเช่นเคยนะครับ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมเคิร์ตแคมเบลกล่าวด้วยว่าอย่างน้อยหากพิจารณาถึงท่าทีของพลเอกแมทติสครั้งล่าสุดนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐมีจุดยืนที่แตกต่างจากสัญญาณที่สะท้อนออกมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์เช่นการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้าเสรีของประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ TPP นะครับการประชุมแชงกรีลาแดร์ล็อกครั้งนี้ที่สิงคโปร์ยังมีตัวแทนจากรัฐสภาสหรัฐเข้าร่วมซึ่งส.ส.แม็กธอนเบอรี่ของพรรครีพับลิกันที่เข้าร่วมงานดังกล่าวบอกว่าตนมาครั้งนี้ก็เพื่อยืนยันถึงความต่อเนื่องในความสัมพันธ์ด้านกลาโหมกับเอเชียเช่นเดียวกับรัฐมนตรีแมทติสนะครับส.ส.ธอนเบอรี่เพิ่งจะเสนอร่างกฎหมายที่ให้สหรัฐเพิ่มศักยภาพด้านกลาโหมในเอเชียแปซิฟิกมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์หากว่ากฎหมายดังกล่าวผ่านสภานะครับสำหรับส.ส.อีกผู้หนึ่งจากพรรคเดโมแครตสเตฟานีเมอร์ฟี่กล่าวว่า
Congress is a co-equal branch and so I think you're going to see a continued effort on behalf on
เธอบอกว่ารัฐสภานั้นเป็นส่วนการบริหารประเทศที่สำคัญเกี่ยงคู่ไปกับอำนาจบริหารส่วนอื่นของประเทศและการทุ่มเททรัพยากรเรื่องการทหารในเอเชียสะท้อนถึงความตั้งใจที่ต่อเนื่องของอเมริกาในการประสานความร่วมมือกับประเทศในเอเชียจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับยังเป็นเรื่องในเอเชียนะครับพรรคการเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชาได้รับชัยชนะหลายที่นั่งในการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นในวันอาทิตย์ซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นในการท้าทายอำนาจการเมืองของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนโฆษกของพรรคแคมโบเดีย National Rescue Party หรือ CNRP ประกาศชัยชนะครั้งนี้โดยบอกว่าทางพรรคชนะเลือกตั้ง 46% ของที่นั่งทั้งหมดเพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อ5ปีก่อนถึง 30% อย่างไรก็ตามสื่อของทางการกัมพูชารายงานว่าพรรคฝ่ายค้าน CNRP ได้รับเลือกเข้ามาราว1ใน3เท่านั้นนะครับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะประกาศในวันที่25มิถุนายนการเลือกตั้งครั้งนี้คือการเลือกเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นกว่า 12,000 คนซึ่งถูกมองว่าเป็นการแข่งขันกันระหว่างพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนคือพรรค Cambodian People's Party หรือ CPP กับพรรคฝ่ายค้าน CNRP ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศในช่วงกลางปีหน้านะครับเวลานี้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนและพรรค CPP กำลังเผชิญแรงกดดันโดยเฉพาะคะแนนนิยมที่ลดลงในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาที่หันไปสนับสนุนพรรคฝ่ายค้าน CNRP มากขึ้นนะครับโดยปัจจุบันประชากรกัมพูชากว่า 70% มีอายุต่ำกว่า30ปีครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaกลับและนักวิเคราะห์บอกว่าเวลานี้รัฐบาลต่างๆในอาเซียนได้หันไปใช้คำประนามสื่อมวลชนว่า fake news หรือข่าวปลอมเป็นเครื่องมือควบคุมเสรีภาพสื่อมวลชนในประเทศนะครับแบบเดียวกับที่ผู้นำสหรัฐใช้ผู้สื่อข่าวคริติกาลวาเลเกอร์มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงจาการ์ตาและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
รัฐบาลต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเอาอย่างผู้นำสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกสื่อมวลชนในสหรัฐว่าเป็นเฟกนิวส์หรือข่าวที่ไม่เป็นความจริงค่ะอย่างในกัมพูชานะคะรัฐมนตรีคนหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าสำนักข่าวต่างประเทศในกัมพูชาควรจะเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือไม่ก็ควรจะออกจากกัมพูชาค่ะส่วนโฆษกของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ได้ประนามหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าเป็นเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมโดยกล่าวหาว่ารายงานของนิวยอร์กไทมส์เกี่ยวกับกองทัพอินโดนีเซียที่ตีพิมพ์ใน The Intercept ไม่เป็นความจริงค่ะ ในปีนี้ทางองค์การยูเนสโกได้จัดงานฉลองวันเสรีภาพของสื่อมวลชนแห่งโลกหรือ World Press Freedom Day ขึ้นที่กรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อประเมินเสรีภาพของสื่อมวลชนทั่วโลกและแสดงความรำลึกถึงผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิตในหน้าที่ค่ะหน่วยงาน Human Rights Watch ได้ยกย่องการขยายตัวของสื่อมวลชนในอินโดนีเซียหลังยุคจอมเผด็จการซูฮาโตแต่ว่าประณามความรุนแรงต่อผู้สื่อข่าวที่เพิ่มขึ้นค่ะแอนเดรียส ฮาร์โซโน นักวิจัยแห่ง Human Rights Watch คนปัจจุบันและอดีตนักข่าวกล่าวนะคะว่าคำเรียกสื่อมวลชนว่า Fake News หรือข่าวปลอมของผู้นำคนใหม่ของสหรัฐได้กลายเป็นเครื่องมือที่คนที่มีอำนาจในรัฐบาลต่างๆทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้โจมตีสื่อมวลชนในประเทศแม้แต่ในอินโดนีเซียชาติประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การควบคุมสื่อมวลชนโดยรัฐบาลก็ยังเกิดขึ้นอยู่ค่ะเขากล่าวว่ายังมีบรรยากาศของความกลัวและการเซ็นเซอร์ตัวเองของสื่อมวลชนท้องถิ่นเนื่องจากเห็นว่าทางการไม่เคยสอบสวนหรือลงโทษผู้ที่คุกคามหรือข่มขู่สื่อมวลชนค่ะโดยเฉพาะหากเป็นการข่มขู่โดยกองทัพหรือโดยทางการท้องถิ่นและในบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนเริ่มมีความพยายามที่จะแฉข่าวปลอมค่ะโดยรัฐบาลได้ตั้งเว็บไซต์เพื่อเช็คความเท็จจริงของรายงานข่าวในมาเลเซียและในสิงคโปร์นะคะแม้ว่าทั้งสองประเทศนี้จะไม่มีประวัติในการสนับสนุนเสรีภาพสื่อมวลชนแต่อย่างใดมาเลเซียเองได้ประกาศเชิงข่มขู่ว่าจะจับกุมและลงโทษด้วยการจำคุกคนที่นำเสนอข่าวปลอมทาง WhatsApp ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับส่วนในสหรัฐนะครับวันนี้มีการเดินขบวนเรียกร้องการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและการเดินขบวนของกลุ่มที่ต่อต้านบริเวณใจกลางเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนนะครับ1สัปดาห์หลังเกิดเหตุการณ์ชาย2คนถูกสังหารขณะพยายามปกป้องสตรีวัยรุ่น2คนจากการถูกด่าทอด้วยถ้อยคำต่อต้านชาวมุสลิมบนรถไฟขบวนหนึ่งที่เมืองพอร์ตแลนด์มี4กลุ่มที่จัดการเดินขบวนแยกกันในวันอาทิตย์นะครับซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Trump Free Speech และ No Nazis on Our Street ตำรวจปราบจลาจลได้ปิดกั้นถนนหลายเส้นและสวนสาธารณะหลายแห่งในเมืองพอร์ตแลนด์ขณะที่ผู้ประท้วงต่างตะโกนคำขวัญและชูป้ายสนับสนุนแนวคิดที่แตกต่างกันก่อนการเดินขบวนในวันนี้จะเริ่มขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงตำรวจเมืองพอร์ตแลนด์ได้จับกลุ่มผู้ประท้วงพร้อมอาวุธหลายชิ้นนะครับซึ่งรวมถึงมีดและสนับมือด้วยเหตุการณ์ความขัดแย้งในเมืองพอร์ตแลนด์ซึ่งสะท้อนสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองใหญ่หลายเมืองของสหรัฐเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคมเมื่อมีชายผู้หนึ่งที่โดยสารมากับขบวนรถไฟขบวนหนึ่งได้ตะโกนด่าทอสตรีวัยรุ่น2คนที่สวมผ้าคลุมศีรษะด้วยถ้อยคำต่อต้านมุสลิมจากนั้นได้สังหารชาย2คนที่พยายามเข้าไปปกป้องสตรีทั้ง2คนนั้นและยังมีผู้บาดเจ็บอีก1คนด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ปิดทำการนะครับเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับเริ่มที่เรื่องของ Facebook นะครับทางบริษัทกล่าวว่าต้องการทำให้สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทนั้นสามารถขัดขวางการติดต่อสื่อสารของผู้ก่อการร้ายได้ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของ Facebook ไซมอนมิลเนอร์กล่าวในแถลงการว่าบริษัทต้องการสร้างบรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อผู้ก่อการร้ายโดยใช้การสอดส่องด้วยเทคโนโลยีและการตรวจสอบในกลุ่มผู้ใช้และพนักงานของบริษัทเขาบอกว่า Facebook ต้องการลบเนื้อหาใดๆที่ช่วยผู้ก่อการร้ายทันทีที่บริษัททราบและจะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ให้ทราบด้วยทันทีหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับการแสดงจุดยืนครั้งนี้ของ Facebookเกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีมีส่วนร่วมต่อสู้กับการก่อการร้ายสืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อคืนวันเสาร์ที่กรุงลอนดอนในเหตุสลดครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต7รายจากการใช้รถพุ่งชนและการทำร้ายเหยื่อด้วยมีดนะครับขณะเดียวกันบริษัท Twitter สื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่อีกแห่งหนึ่งกล่าวว่าผู้ก่อการร้ายจะถูกขจัดออกจากการใช้ Twitter และในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วบริษัทได้ระงับบัญชีสมาชิกของผู้ใช้ไปแล้ว 400,000 รายนะครับอีกด้านหนึ่งครับมหาเศรษฐีเจ้าของสื่อนายไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กกำลังแสดงบทบาทผู้นำในการทำให้ประชาคมโลกมั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงรักษาคำมั่นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อตกลงปารีสนะครับคราวนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงดังกล่าวที่ว่าด้วยมาตรการต่อสู้กับปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับไมเคิลบลูมเบิร์กประกาศว่าตนจะให้เงินสนับสนุน15ล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลสหรัฐนั้นมีพันธสัญญาที่จะต้องสนับสนุนสหประชาชาติเรื่องปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินอกจากนั้นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าไมเคิลบลูมเบิร์กยังเป็นแกนนำให้เมืองต่างๆของสหรัฐส่งแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบสนองแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติอีกด้วยนะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ใกล้ที่จะลงนามความตกลงซื้อเครื่องบินใช้แล้วของบริษัท Airbus รุ่น A330 ที่มีช่วงลำกว้างในปีนี้นะครับแผนดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบสนองการขยายเที่ยวบินต่างประเทศของมาเลเซียแอร์ไลน์ท่ามกลางการจองที่คึกคักในช่วงฤดูร้อนนะครับซึ่งจะตอบสนองความต้องการสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศนายพีเตอร์บิลโล่ CEO ของบริษัทให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่ามาเลเซียแอร์ไลน์สามารถที่จะระบุเครื่องบิน 6-7 เครื่องที่ต้องการซื้อได้แล้วและขณะนี้กำลังตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องและราคาอยู่นะครับขณะเดียวกันบริษัท SpaceX บริษัทเอกชนที่ให้บริการการสำรวจอวกาศสามารถส่งยานขนส่งสัมภาระและอุปกรณ์ไปสู่สถานีอวกาศนานาชาติการขนส่งยานลำดังกล่าวมีขึ้นในวันเสาร์และเป็นครั้งแรกที่ SpaceX สามารถส่งพาหนะที่นำกลับมาใช้ใหม่สู่อวกาศครับนอกจากสิ่งของจำเป็นแล้วยานขนส่งนี้ซึ่งมีน้ำหนัก 6,000 ปอนด์ยังมีหนูและมแมลงวันหลายตัวเดินทางไปด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้ครับสื่อธุรกิจของสหรัฐ Barron's ประเมินว่าการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จของภาพยนตร์ Wonder Woman ในช่วงสุดสัปดาห์น่าจะทำให้หุ้นของบริษัท Time Warner ราคาเพิ่มขึ้นอีก 120% ช่วง1ปีจากนี้เพราะว่า Time Warner นั้นเป็นบริษัทแม่ของธุรกิจที่สร้างและเผยแพร่ภาพยนตร์ Wonder Woman นั่นเองนะครับในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องนี้ทำเงินในสหรัฐได้กว่า100ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศอีก55แห่งอีก122ล้านกับอีก 500,000 ดอลลาร์รวมแล้วรายได้รวมช่วงเปิดตัวนั้นมากกว่า220ล้านดอลลาร์และถือเป็นการเปิดตัวของภาพยนตร์ในค่าย DC Comics ที่ยิ่งใหญ่อันดับ3เลยทีเดียวครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
รับนักวิจัยในสหรัฐกำลังศึกษาวิจัยสารชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อของคนที่ป่วยจนไม่สามารถออกกำลังกายได้นะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
สาร GW1516 หรือเรียกสั้นๆว่าสาร GW เป็นสารที่มีมานานนับ20ปีแล้วค่ะและนักกีฬานำสารนี้ไปใช้อย่างผิดกฎหมายเพื่อช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายในการแข่งขันกีฬาค่ะขณะนี้ทีมนักวิจัยที่สถาบันซอกในเมืองลาโจล่าในรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังศึกษานะคะว่าสาร GW น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคกล้ามเนื้อรีบที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้ค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าสาร GW น่าจะช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายโดยไม่ต้องออกกำลังกายจริงๆค่ะไมเคิลดาวส์ผู้ร่างรายงานผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Metabolism ไปเมื่อเร็วๆนี้อธิบายถึงประโยชน์ของสาร GW ที่พบในหนูทดลองว่าสาร GW ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่ต้องออกกำลังกายค่ะ พื่อยืนยันและสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งแก่กล้ามเนื้อทีมนักวิจัยได้ทำพันธุวิศวกรรมหนูทดลองเพื่อให้มียีน PPAR ที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาในการกระตุ้นความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อค่ะและแทนที่จะเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสให้เกิดพลังงานซึ่งเป็นกระบวนการปกติในร่างกายของหนูที่อยู่เฉยๆและไม่ออกกำลังกายแต่ว่าหนูทดลองตกแต่งพันธุกรรมเหล่านี้กลับเผาผลาญไขมันแทนค่ะเพื่อให้พลังงานแก่กล้ามเนื้ออย่างที่พบในกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของนักวิ่งมาราธอนหลังจากนั้นนะคะทีมนักวิจัยได้ทดลองให้สาร GW แก่หนูทดลองปกติเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งแก่กล้ามเนื้อดาวส์หัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยกล่าวว่าหนูทดลองปกติที่กินสาร GW สามารถวิ่งบนเครื่องวิ่งได้นานกว่าหนูทดลองปกติที่ไม่ได้รับสาร GW ถึง 70% ก่อนที่จะหยุดวิ่งเพราะหมดแรงค่ะไวฟานหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าสาร GW ช่วยปรับสมรรถภาพและซ่อมแซมโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่อ่อนแอเขากล่าวว่าทีมนักวิจัยเชื่อว่าสาร GW น่าจะมีผลต่อกล้ามเนื้อของคนที่อยู่เฉยๆแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อของหนูทดลองโดยไม่ต้องออกกำลังกายค่ะฟานหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าทีมนักวิจัยศึกษาประโยชน์ของสารชนิดนี้เพื่อมุ่งใช้ประโยชน์ต่อคนที่ไม่สามารถออกกำลังกายได้เพราะป่วยด้วยโรคบางชนิดค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่ามีบริษัทยาหลายบริษัทได้แสดงความสนใจต่อสาร GW ที่อาจจะนำไปผลิตเป็นยาเม็ดที่มีฤทธิ์กระตุ้นให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นและสร้างความแข็งแรงแก่กล้ามเนื้อแก่คนที่เป็นโรคอ้วนและคนที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานประเภทที่2ตลอดจนคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อรีบหรืออ่อนแรงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายกันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในวันที่5มิถุนายนนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับและวันนี้มี1กิจกรรมที่จะทำให้คุณผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชันที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์พลเมืองได้นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟบาราโกน่าไปสำรวจความพิเศษของแอปพลิเคชันนี้และคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงมาฝากส่งท้ายครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นโจทย์ยากระดับโลกหลายคนอาจคิดถึงการเพิ่มพื้นที่ป่านะคะแต่วันนี้สมาร์ทโฟนในมือของท่านอาจเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติได้แล้วค่ะกลุ่มอาสาสมัครและผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าในวันหยุดได้เข้าร่วมกิจกรรมซาฟารีทริปในเขตแอร์ลิงตันซึ่งพวกเขาตื่นเต้นที่จะได้ออกมาผจญภัยในป่าและพักผ่อนริมลำธารพร้อมเก็บภาพประทับใจของธรรมชาติท่ามกลางปอดของเมืองใหญ่ชานกรุงวอชิงตันดีซีแต่ภาพที่พวกเขาถ่ายจากสมาร์ทโฟนนั้นไม่ใช่การเซลฟี่ลงบนโซเชียลมีเดียแต่เป็นการบันทึกภาพของสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ต่างๆในฐานะนักวิทยาศาสตร์พลเมืองและทุกภาพจะบันทึกสถานที่ที่พบเห็นและวันเวลาที่บันทึกภาพไว้อย่างละเอียดเพื่อบรรจุในฐานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพืชพันธุ์สัตว์ป่ารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในพื้นที่จากการรุกรานของชุมชนเมืองรวมทั้งผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่ะ
Are some things that we had then no longer here? Are some things that we never knew we had now popping back up?
อัลโลนโซ อบูกาตาสผู้จัดการทรัพยากรธรรมชาติในแอร์ลิงตันที่พากลุ่มอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมซาฟารีทริปบอกว่าในการบันทึกการสำรวจธรรมชาตินั้นเป็นงานที่ทำเพียงคนเดียวคงไม่ไหวซึ่งแนวคิด crowdsourcing หรือการให้สังคมออนไลน์ช่วยกันรวบรวมข้อมูลธรรมชาติในแอร์ลิงตันที่พวกเขาพบเห็นช่วยให้เขาติดตามการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะไม่ใช่แค่ในแอร์ลิงตันเท่านั้นตอนนี้ผู้คนนับแสนใน7ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมการเป็นนักสำรวจสมัครเล่นบันทึกภาพพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆในท้องถิ่นผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist พร้อมทั้งส่งผลสำรวจเข้ามามากกว่า4ล้าน5แสนชิ้นแล้วค่ะอีกทั้งข้อมูลที่ได้มาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระบบนิเวศจริงๆทั้งการอพยพของผีเสื้อโมนาคและการค้นพบเชื้อไวรัสอีโบลาในค้างคาวด้วยค่ะส่วนที่แอร์ลิงตันนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นมีผู้เข้าร่วมเป็นนักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์พลเมืองและบันทึกสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นมากกว่า450ชนิดรวมทั้งการค้นพบเห็ดเพาะยักษ์เส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2ฟุตอีกด้วยค่ะเมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วถ้าอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังก็ลองโหลดแอปพลิเคชัน iNaturalist ได้ผ่านระบบ iOS และ Android ค่ะนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.